Беновска пита.
Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Величие, ще оживеете ли в политиката? Отговарят Красимира Катинчарова, депутат, Павел Стоименов, Агробел, консултант, Йордан Мицикулев, координатор.
Беновска пита.
12 април 2025 година. Започваме. И започваме с първия гост в студиото от тримата, дамата Красимира Катинчарова. Здравейте!
Здравейте!
Вие се оказахте райна княгина в Народното събрание май.
Може и така да се каже. Много спекулации има на тая тема, но това беше най-красивия начин, по който да привлечем вниманието на председателстващата, на председателстващите Народното събрание, защото нас ни цакат по устав, там не ни забелязват.
Е, вие откраднахте лав и аз съм писал в коментара, че ви цакат по устав. Сега ще ви позволите, господа и уважаема дамо, господин Павел Стоименов седи от дясно на госпожа Катинчарова. До мен седи...
Данчо Мицикулев.
Кой?
Данчо Мицикулев.
Йордан. Да, чакай, се ти ме прекрасно. Йордан Мицикулев. Да, знам името. Ще стигнем и до вас. Но хайде, колеги, първо да видим какво направи госпожа Катинчарова в Народното събрание и защо и се наложи да го направи това.
А на депутатът от Величие Катинчарова и се наложи да развее българското знаме, за да я забележи кисело в Народното събрание.
Госпожо председател, от 30 минути скачам отгоре и се моля да ме видите, да забележите, че имам процедура по дневния ред. Това се случва не за първи път. И не случайно размахах българския флаг. На аргументите, че това не е стадион, ще противопоставя констатациите, че тук се държи тон по-лош, отколкото се държи на футболен стадион. Тук има поведение, което не е достойно дори за там. А относно вашия начин на водене, искам да ви кажа, че за пореден път мнозинството си позволява да орязва права, а не да налага решения по един демократичен начин, нали, уж живеем в демократична държава. Не може една партия да бъде лишена от представителство в комисиите си в продължение на месец. Господин Хамид Хамид и вие отново начало. Ако сте либерали, демократи, защо нарушавате правилата на демокрацията? Защо орязвате права? По силата на какво? Че не може да смятате или че се правите на демократи? Квотният принцип бил нарушен. Четете малко математика. Четете решението на Конституционния съд. Прочетете Корана за Бога или Библията. А вие, госпожо председател, с неумението си да защитите правото, ставате съучастник на всичко това. Вие трябва да намерите сили в себе си, да приложите правилника, да имате и да проявите изострено чувство за справедливост. Да спазите закона и да направите така, че решението на Конституционния съд да се случи в неговата цялост. Ние не сме фигуранти тук, които да служим за присъствие в залата. Не е едно и също да присъстваш на енергийна комисия, например, и да си член на тази комисия. Защото на мен в миналото Народно събрание, като член, а не пълноправен с право на гласуваш, не ми даваха дори да се изказвам. Така че възнамерявам да развявам байряка всеки път, когато си позволите да не ме забележите. Благодаря ви.
Само ако ми кажете кой член от правилника съм нарушила с...
Не ме разбрахте, не съм казала, че сте нарушила член от правилника.
Казахте, че съм нарушила закона.
Не, казах ви, че духа на закона не се е случил. Сега не може една парламентарна група да е един месец Народното събрание и да няма места в комисиите постоянните.
Заповядайте за декларация.
Благодаря
от името на парламентарна група. Имате думата.
Благодаря ви. Госпожо председател, госпожи и господа народни представители, българската земя е свещена. В добрите ни и силни години като държава, когато на държавното кормило е имало държавници, тази земя е изхранвала половин континент. Тя е единственото, към което винаги ще се връщаме, за да ни нахрани, за да отоли жаждата ни и за да ни приеме. управляващите се канят да нанесат пореден тежък удар на нашата земя. А и не само. Огромна е арогантността им, която налага спешно приемане на изменения в закона за енергията от възобновяеми източници, без обществено обсъждане, на тъмно, на тихо, експресно и на парче.
Това беше вашето, така, госпожо Катинчарова, човешко възмущение, бих казал, не само политическо, не само парламентарно, като член на парламента. До кога?
Докато се прояви някаква капчица здрав разум и докато поне се спазват правилата, защото правила има, те не се спазват. И лошото е, че правилата са, специално ако говорим за правилника на Народното събрание, той е дискриминационен и е такъв от години, а той е със статут на закон. И никой не се наема да го поправи, защото трябва да го атакува пред Конституционния съд, а там нещата ще се бавят с месеци. И така върви. И понеже друг път съм казала, че в Народното събрание от години има картел от партии. Картел. Там всички са в сглобка, всички са договорени да стоят, да се пазят един друг, да не мърдат оттам. Е такива като нас, като влязат, им разбъркват сметките и биват мачкани по всякакъв начин.
Мисля, че и това, както се казва, и това ще мине, ще и мине. Вие ще го предминете. Но само да ви така напомня една мисъл, мисля, че беше на Збигнев Бжежински. Демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват. Това, което и вие казахте. Може да им го кажете утре, други ден, от трибуната. Преди да обхванеме и господата с техните проблеми и за пътища, и за Бокуци, и преди да разкажем на господин Стоименов пътилата за Меделски и други, позволете ми обаче само да разкрия един наш секрет. Кой подари знамето на госпожа Катинчарова и кога?
Аз връчих знамето на Катинчарова да го вее където трябва, докато е достойна за това.
В понеделник, вие, величие, правите мирен протест в триъгълника на властта за касиране, както вие пишете във вашата обява, на престъпните избори. На този протест също ще протестират и Делян Певски, и ВМРО, и Росен Миленов,
и други граждански организации.
Други, кой знае, кой не ги знам всичките. Докъде ще я докараме?
Докъдето трябва. Ние почваме една принципна борба. И ще се борим, докато ни стигнат силите, докъдето можем да стигнем, защото ние не се мъчим да се намърдаме в парламента. Това не е целта ни. Целта е да променим начина, по който се случват нещата. Това беше гавра с вота на българските граждани и данъкоплатци, между другото, които са и европейски данъкоплатци. Това е взривяване на основата, на която се гради обществото ни. Това е абсолютно престъпление спрямо избирателните права на българите. И това е разбиване на фундамента, на който почива обществото ни.
Така, виждали ме с какво съм обличена? Какво пише така?
Не искам повече така. Тук сме абсолютно самишленици.
Така.
Тениска, която с удоволствие ще нося.
Така, сега ми казахте, че не искате тениска.
Унази не я харесах,
но да, сега така. Ще ви подаря една такава тениска. Да вземете да си обличете пък на протест.
Защо пък не?
Заповядайте.
Благодаря.
Да се обърнем.
Не искам повече така.
Готово. Имаме и втори подарък.
И втори?
Да. Оставете тази тениска. Вижте какво са били днес.
Чудесно.
Това можете да си го вземете за протеста и да го развявате.
Благодаря ви. С удоволствие. Между другото, този протест е обявен като партия. Така. Този протест е обявен не като партия, а като национален български протест.
Е така, това е произхода на знамето. Желая ви успех с него и ще преминем по-късно към парламентарните въпроси, но искам да включа господин Павел Стоименов. Господин Стоименов, миналата събота бяхте тук в студиото. Да. Опитахме се да правим разговор с министъра на околната среда и водите Манол Генов по повод вашите предложения за напояването и за сондажите. Ако трябва, пак ще ги напомним след малко вашите предложения, ако искате сега.
Ами, ние дадохме предложение, аз дадох предложение заедно с група наши земеделци, как в държавата да имаме 1 милиард, милиард и половина брутен вътрешен продукт плюс и как държавата да вземе 50-60 милиона такси без да инвестира 1 лев. Държавни пари.
А искате ли да ги пуснем? Ние ги имаме.
Ами, може.
Двете писъмца, те са 3 минутки. Още повече, че и госпожа Катинчарова още първия ден, когато отидаха в Народното събрание, когато коментираха бюджета, се опита да направи реплика, именно цитирайки тези изчисления и тези числа, с което беше така подложена на високомерно отношение, че виж какво Катинчарова. Ние говорим тук за бюджета в Кукова, пък ти говориш за някакви пари от земеделци, напояване и така нататък. Но и това ще мина, госпожо Катинчарова. Нека това да е над словото предаване.
Не, ние разбрахме за какво е това високомерие и затова носим документите да покажем на нашите зрители и слушатели точно за какво е това високомерие. Това високомерие, за да покажем, че ние като държава гласувахме 108 милиона в напоителни системи и сега ще ви докажем как 80% от тези 108 милиона бяха откраднати.
Бяха.
Да, защото проектите са в действие.
Аз честно казвам, не мисля, че този процес ще остане в минало свършено време.
Ние отвече няма да го
оставим. Защото ще продължат да бъдат крадени.
Но интересното е, защо подценяват нашите депутати, защото нашите депутати казват истината, а те в бюджета се гласуваха за следващата година 1 милиард и 300 милиона за напоителни системи, където също ще бъдат откраднати 80%.
Ето, за това казах, че няма да е в минало свършено време, а ще е минало
няма да допуснем.
Несвършено.
Точно така. Така.
Добре, не се притеснявайте. Ще... Всичко ще дойде на място, нали знаете? И в Светото Евангелие е казано, накрая какво беше, сега цитирам малко свободничко.
Всичко скрито ще стане явно.
А, така, нищо не става скрито. Тогава ще спокойно.
За това ги дразни величие, защото величие не само разкрива. Никой друг до сега не е разкривал кражбите им, които са 80%. Ние доказахме, че ВИК холдинга краде 80%. Сега вече се натъкнахме и видяхме, че и в напоителни системи кражбата 80%.
А в АПИ?
Там не сме стигнали. Майка очакваме била нашите депутати да влезнат, да вземат всички договори и влизаме там.
Ще стигнем и до тая тема, тя е особено важна и вие, величие, взехте отношение по повод нашия една инициатива, но ще стигнем и до нея. Сега, колеги, айде пуснете двете писма на господин Стоименов, клип 3 и 4, които бяха адресирани до господин Манол Генов и малко предизвикаха гневе му заедно с един филм, господин Мицикулев, който сте направили за сметищата. Няма, се спирам, ще решим всички въпроси ред по редом. Да е жив и здрав господин Манол Генов, честита му Лазаров ден. И така, пуснете тези две искания от господин Стоименов към Манол Генов.
До министъра на околната среда и водите, град София, относно предложение за увеличаване на площите за напояване. Уважаеми господин Генов, на проведена работна среща, на която присъстваха водещи земеделски производители от Република България и на която бях избран за техен представител, бе обсъдена възможността за увеличаване на напояваните площи в страната. Повод за срещата бяха тежките климатични условия през последните години, изразяващи се в продължителни засушавания и спад в производството и добивите на зеленчуци, плодове, силаж за животни и зърнени култури. С оглед на финансовото състояние на държавата, предлагаме най-евтиния и оптимален вариант за разширяване на напояваните площи в рамките на 3 години с 2 милиона декара, без необходимост от държавно финансиране, а изцяло с средства на производителите. Това би довело до увеличаване на брутния вътрешен продукт с 1 милиард лева и съответно до допълнителни приходи в държавния бюджет в размер на 40 милиона лева от такси за напояване. Нашето предложение е в районите, където реките са пълноводни и позволяват това – Дунав, Марица, Струма, Иска и други. Сондажите до 40 метра дълбочина да бъдат на уведомителен режим с фиксирана такса от 20 лева на декар годишно, заплащана авансово за всяка година. Считаме, че чрез такъв вид напояване водата не се губи, а се връща обратно в почвата, без да се нарушава екосистемата. Освен това, наблюденията показват, че тя се възстановява бързо, а ползите ще бъдат значителни. Увеличение на производството, откриване на нови работни места и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони. Имаме и други предложения, но считаме, че това трябва да бъде първата стъпка, тъй като селскостопанският сезон вече започва. При необходимост от допълнителни мнения и предложения, можем да организираме работна среща с колеги, загрижени за бъдещето на селското стопанство в България. Предварително ви благодаря за отделеното време и съдействие. Очаквам с нетърпение вашия отговор. С уважение, Павел Стоименов. До министъра на околната среда и водите, град София, относно предложение за напояване. Уважаеми господин Генов, подпочвените води в района на Карабоаската низина, по-конкретно в село Брест, община Гулянци, област Плевен, са на дълбочина около 4 метра. При снеготопение и пълноводие на река Дунав те излизат на повърхността, което налага тяхното отводняване. За тази цел разполагаме с две отводнителни помпени станции в град Гулянци. Река Дунав е с надморска височина 23 метра, изградените поливни системи 26 метра, а сондажите, които ги захранват, с дълбочина 30 метра. По никакъв начин не засягаме и не възпрепятстваме движението на подпочвените води. Налага се всяка година да поддържаме около 13 000 декара поливни площи, тъй като зеленчукопроизводството изисква най-малко 3 годишен сеитбо оборот. За тази стопанска година съм засял 5 000 декара с зеленчуци, лук и картофи. В настоящата ситуация, ако не напоявам засятите площи, реколтата ще пропадне. Това ще наложи освобождаването на над 150 души, които са пряко ангажирани в зеленчукопроизводството, както и невъзможност да наема още 150 сезонни работници. Това ще се отрази негативно на региона. Освен това, няма да мога да изпълня поетите ангажименти за доставка на зеленчуци към Kaufland, Lidl, Била и Метро. Не трябва да се игнорира факта, че нашият модел на зеленчукопроизводство е пример за иновация, ефективност и високо качество, използвайки най-модерните технологии за засяване, обработка, събиране и последваща реализация на продукцията. Чрез модерните машини и складова база за над 20 000 тона, продуктите ни достигат до супермаркети и складове на едро, като Борса Слатина София и Борса Родопи 95 Първенец. Предлагам да сключим споразумение за напояване, като съм готов да заплатя авансово такса от 20 лева на декар поливна площ за стопанската година – 260 000 лева. Това е максималната сума, която мога да си позволя на този етап, тъй като за трета поредна година дейността по зеленчукопроизводство реализира загуба от 30%. С оглед на изложеното, призовавам случая да не бъде пренебрегнат и да му бъде обърнато необходимото внимание, тъй като не става въпрос за личен интерес, а за бъдещото развитие на целия сектор. Зеленчукопроизводството е не само жизнено важно за местната икономика, но и за осигуряването на качествени български продукти на пазара. Вярвам, че с навременно и разумно решение можем да предотвратим сериозни негативни последици, както за заетостта в региона, така и за устойчивото развитие на селскостопанския отрасъл. С уважение, Павел Стоименов.
И така, господин Стоименов, вие вече имахте една среща с господин Манол Генов, встъпителна. След това предаване, в което много напомнихме за вашите искания, които се връчат от тези, още на първата среща, остана оговорка, той ми обеща да се свържете, вие да му звъннете, да ви дам координатите му. И какво се случи?
Така е, благодаря за това.
Свързах се,
писах му. Той би отговори, че ще се свърже по-нататък, че сега
колко в момента по-нататък?
Не може. Еми, очакам отговор от него, защото годината продължава. Виждаме, че язовирите са празни. Поне да има някакъв въздух за земеделците и за производителите. Затова, защото повечето производители имат сондажи, стари или нови, могат да направят веднага да можем поне този сезон да напояваме и да произведем някаква продукция. Докато нашите съседни държави, виждаме, реките отиват там.
Още повече, вие давате и добро икономическо предложение. Госпожа Катинчарова, както казах, се опита да подчерта от трибуната, когато се обсъждаше бюджета, откъде могат да се намерят средства по най, как да кажа, деловия начин.
Нашите предложения са веднага да имаме поне 3 милиона декара, но те не са съгласни с това нещо. Крайната цел на техните предложения е кражба, за съжаление. Кражба 80%. Затова те не искат други решения. Ето, госпожа Катинчарова.
Еми няма тогава защо да им се сърдите, че не ви забелязват, госпожо Катинчарова. Защото вие непрекъснато им говорите за кражби, за корупция и посочвате не само ей така вербално, нали, с пръста, с факти. Господин Мицикулев, господин Стоименов, какво се случва? Ще стигнем и сега и до там. Но позволявате ли ми да се обърна към господин Генов? Колеги, дайте ме. Господин Манол Генов, предполагам, че ще спазите мъжката си дума. Вие сте алфа мъжкар, нали? И сте човек с политически опит. И тази седмица ще отговорите на господин Павел Стоименов. Аз също ще си позволя да ви обезпокоя. Нека да информирам нашите зрители и слушатели, че господин Манол Генов непрекъснато получава от мене документални филмчета за сметищата, които се увеличават, които величие публикува на своите социални мрежи, разпространява, никой не му обръща внимание. Между нас казано, знаете ли, госпожо Катинчарова, чайте, че забравихте много интересничко. А когато вие размахте знамето и поискахте да говорите, и излязохте, и взехте да говорите за това, че на народните представители на величие не се месец вече ще стане тия дни, не се дава възможността да влязат на местата си в комисиите, които им се полагат, ми направи впечатление. Сега да не обвиняваме, а BTV. Репортерката каза и Катинчарова размаха знаме. Цък! И не се разбра Катинчарова поводява ли размахва някакви знамена или искаше нещо да каже и какво каза. Разбирате ли как ви отразяват?
Да, това
не е. А същите
новост.
Тези телевизии, BTV, Нова и БНТ получават пари по всякакви там министерски инициативи, да пропагандират еврото, да пускат някакви филмчета и така нататък.
От нас не са получавали пари, това не ни отразява.
Аз казвам от министерствата, т.е. властта си купува комфорта. Ще ви го подскажа и това може да залегне като въпрос.
400 000 лева за еврото.
Да.
Перфектно.
Да. Така, сега само да довършим още една темичка с господин Стоименов. Господин Стоименов, както каза и госпожа Катинчарова, вас ви цакат по устав. Какво се случи? Нека да пуснем колеги. Какво се случи с пътищата през Голянци до село Брест, които водят
до Стопанския
двор. Стопанския двор, ще да кажа ферма.
До Стопанския двор, където имаме складове за зеленчуци, складове за зърно, където цял живот са камионите са и тракторите са вървяли по тези пътища. Не е да кажете, че нещо е това сега тенденциозно, обаче Тенденциозното стана след като кмета на Гулянци по проекта такъв за селските региони асфалтираха пътя, асфалтираха три улици. И то, нали, аз ходих в Министерство за земеделието, исках да се асфалтират тези улици, молих се, тогава беше заместник министър Христанов, нали, всичко официално и документално. И след като дойде фирма...
Демек, това е 21-2
да, точно така, да. И след като беше разрешено да се асфалтират по селските региони, дойде фирмата, която обслужва Тачев, който е координатора на ГЕРБ за Плевенски, приятел на Бойко Борисов, съответно фирма на Бойко Борисов, да асфалтира нашите улици. Асфалтираха ги с камък от варовик и малко асфалт. Аз се обадих на кмета на Гулянци и официално си пуснах жалба, че вместо, както е по сметки, предварителна сметка, да бъде 8 см асфалта, че асфалта ни е 2 см. И шахтите не са направени както трябва. И оттам вече започна кмета да ме гони по брутален начин. Веднага сложи знаци, запомнете, преди 2 години, когато беше асфалтиран пътя, веднага сложи знаци, забранено за камиони повече от 10 тона. Аз му се обадих и му казах, човек, това не е... Как ще го направиш това нещо? Аз няма с какво да влеза. Осъзна се тогава, преди 2 години, махна знаците. И сега, след като изкарахме с Мицикулев и с господин Михайлов данните за кражбата на тази фирма, която прави асфалта, и веднага, на другия ден, имах знаците, отново бяха върнати. Значи, това е правителството на ГЕРБ. Имаш ли проблеми, веднага те стискат. Малко да кажеш, край. Ние не искаме да живеем в такива окови. Значи, аз като съм производител, най-големият зеленчукопроизводител, и най-големият работодател в общината, и най-големият данъкоплатец, вижте, как си позволяват, и аз съм български инвеститор, българин, ами ако е чужденец, затова нямаме чужди инвеститори. Няма кой да дойде, всички чужди инвеститори отиват в Румъния. Ето, заради това, трябва да прекъснем тази практика.
Така, прекъсвам ви аз за момент, колеги, клип номер 40, за да продължим още малко тази тема. Имате ли готовност? Давайте.
И хоп, величие пак ги цакат по устав. Кметът на Гулянци Лъчезар Яков спря камионите на Павел Стоименов, Агробел, до стопанството в Брест. Попитах го, страх ли го е, че ще му обследваме пътищата. Каза не. И ще се яви скоро при нас в ефир. Държа се възпитано и обеща с Стоименов да се разберат. И го потвърди смело. За сега.
Временно разрешение за преминаване по улица Симеон Велики, село Брест. От община Гулянци до Е. Иванова, Агробел 2001. Уведомяваме ви, че до 22 април 2025 година, вторник, се предоставя временно разрешение за преминаване на товарни автомобили до и от складовата база на Агробел 2001 по улица Симеон Велики, село Брест, с оглед непрекъсване на работния процес на фирмата, за което своевременно е уведомено и РПУ град Гулянци. Община Гулянци, град Гулянци, област Плевен.
Правим едно изявление, което е продължение от вчерашното наше изявление през конференция за това как ние сме репресирани в Народното събрание и на нас не ни се дава възможност да имаме достъп до комисии, но какво се случва с симпатизантите и членовете на партия Величие, които извършват бизнес на територията на България и които допринасят много за развитието на българската икономика. И както вие знаете, съвсем скоро Бойко Борисов каза, че няма кеш в държавата и че трябва кеш да има, за да може по някакъв начин да се платят разходите. Ще ви кажа какво се случва с Павел Стоименов, това е един от най-големите земеделци в България и най-големия работодател на територията на община Гулянци и село Брест. Преди, може би, една седмица или десетина дена, пътя, по който камионите, които могат да снабдяват базата, в която се извършва стопанската дейност, където се складират произведената продукция, където се складират торовете и откъдето после се изнасят торовете и произведената продукция, Това, което се е случило, пътя е бил затворен. Значи, тази база се снабдява с 35-40 тонни камиони. Хладилни, които той е най-големият зеленчукопроизводител на територията на България, или зърновози, които са около 35 тона. Това стопанство е старото ТКЗС от времето на социализма. Аз лично съм от съседното село Гиген и знам по какъв начин са били устроени тези села. Тези села са 100% земеделски и 100% животновъдни. Това е основният поминък в тези населени места. Павел Стоименов е най-големия земеделец и да отидеш да му спреш пътя, или това все едно е да спрем по точната линия, да спрем възможността Тойота да произвежда автомобили или някой друг, да кажем Apple или друга компания, да произвежда в полза на своята страна. Това, което наблюдаваме в Съединените щати, президента Тръмп налага мита, за да може да задържи производството в Съединените щати и по някакъв начин да подпомогне щатския бизнес. В същия момент в България производителите се убиват и ще ви кажа защо. Първо ще ви кажа Павел Стоименов колко пари произвежда за България, за да имате някаква представа. Павел Стоименов плаща около 2 милиона годишно данък печалба. Но това въобще не са средства, които са от значение. Защо? Той плаща 1 милион на година тол такси. Плаща 7 милиона за горива, където отидат много пари за акцизи и други мита и ДДС-та. Заплати на хора 9 милиона лева, осигуровки 4 милиона, които 4 милиона осигуровки плащат пенсиите на 5714 пенсионера в момента. Такава е пенсионната система в България. 120 милиона продукция произвежда, от които 24 милиона ДДС влизат в държавата, 10 милиона за други разходи, 10 милиона за торове и семена. Или общия оборот, който той завърта в държавата, е около 500 милиона. Както казва Бойко Борисов, няма кеш. Ето, това е един от хората, които създават кеш и благодарение на които може да работи държавата. След като ние му затворим производството без причина, без да се даде обходен маршрут, и ние започнахме да звъним на кметовете на общината и кмета на населеното място, те си признаха, че чак след като ние се обадихме, сега те ще отидат да дадат обходен маршрут, за да може да работи един производител. Или ние ще се лишим от стотици милиони отново в българската икономика, поредният бизнесмен ще трябва да напусне страната и вместо да привличаме инвестиции, защото вчера имаше закон на първо четене, който мина, за подобряване на инвестиционния климат в България, виждате, това е тотално унищожение на инвестиционния климат. Защо обаче се случи това сега? Причината е повдигнатия от Павел Стоименов въпрос за една напоителна система от Боаза, която е към Дъбник. Направихме едно разследване в село Ъглен. Една фирма от Симитли, която прави и водният цикъл на Кнежа, Георесурс, взема поръчка за 10 744 852 лева и 6 стотинки. Ние показахме, че те не изпълняват никакъв ремонт, строителният отпадък го изхвърлят, замърсяват природата, замазват, а не да сменят старите бетонни панели. И след като ние показахме всичко това нещо, явно на тези хора им е наредено да отидат и да направят това нещо, което ние може да го изкажем като саботаж, като репресия срещу бизнеса и хората, които търсят правовата държава и търсят правата на населението, които първо, когато се изразходват държавни средства, този ремонт може да бъде направен за 2 милиона лева, а не за 10 милиона и 744 хиляди. И то може да бъде направен с шлайфан бетон перфектен. В момента той не е изпълнен въобще като хората, замърсена околната среда, нанесени са щети за поне 10 милиона допълнително само от този обект. И когато съвестен гражданин задава въпрос към правителството, защо след като няма кеш 20 милиона, ей така се хвърлят, и следва спиране на достъпа до неговия обект и той да не може да работи. Или това нещо, ако продължи още една година, ние видяхме как кмета на Силистра е преминал към Делян Пеевски и други хора как минават към Делян Пеевски. На база тези репресии, държавата не е институция, която да репресира хората несъгласни с някой, възприел се като собственик на България. Ние сме парламентарна република, в която правата на хората са представени от Народното събрание и цялата власт трябва да работи само единствено в полза на хората. Това, което виждаме, ние се превръщаме в тоталитарна държава, в която обаче тоталитарна държава, собственика на тоталитарната държава, не мисли като собственик на държавата, а действа като ликвидатор. И това нещо с ускорени темпове ще направи така, че може би година-две остават на страната, ако продължава по същия начин, да влезем в дългова спирала, за разлика от гърците, ние няма какво да продаваме и това, което се случи, държавата да приключи. Това е, което искахме да кажем. Ще направите проверка, ще ви дадем и документи и да видите по какъв начин се работи репресивно срещу бизнеса, който проявява гражданска активност. Благодаря.
А относно вота на доверие, продължавате ли да поддържате вашата позиция, че ще подкрепите всеки един иницииран вот на недоверие?
А ние го подкрепихме този вот на недоверие. Подписали сме се, така че аз мисля, че Меч имат събрани необходимите гласове, защото и Възраждане, и Меч, и Величие се подписали. И виждате защо. Нали, корупцията, която е във властта, ние днеска доказахме, че всяка партия, която откаже да подкрепи този вот на недоверие, фактически е съучастник в този геноцид на българския бизнес и предприемачество. Защото ще ви кажа, че не може един човек, който е творец, на сила да го накараш да твори. Всеки предприемач е творец. Нали, това не е крадец на държавна фирма, която да отиде като тази в Симитли да взема пари от някъде. Това са хора, които произвеждат. Те са творци равни на хората, които са музиканти, художници, кинотворци. И те под натиск не могат да работят. Робовладелския и феодалния строй отдавна са заминали, поради тази причина, защото не работят.
И така, господин Стоименов, аз трябва да ви кажа, че след като изслушах трибунката на господин Ивелин Михайлов, си позволих да потърся този кмет на Голянци.
Яков.
Благодаря. Лъчезар Яков.
Лъчезар Яков. Той се държа, както казах и в... преди това много възпитано, много умерено, спокойно обеща да решите въпроса, така че сега аз имам да следя два ваши въпроси. С Яков и с Манол Генов, да им какво ще стане. Аз го попитах, понеже ние направихме, ще стигнем и до тая тема, заедно с фондация Исторически карти, направихме, това го правим вече 7 правителства, представете си. Искане е да направим интерактивна карта, в която да влязат всички пътища, първокласти, второстепенни, третостепенни, ДРБ и най-важното, най-тесният момент, който ги плаши всичките регионални и министър-председатели, е, че искаме да сложим и това кой ги е правил, кога ги е правил, срещу каква сума ги е правил и по каква процедура ги е правил. И сега ще стигнем и до тая тема след малко, но му казах на кмет на Голянци, викам, вие да не се страхувате, че ще почнем първо от вашия път, както казахте вие, 2 см варовиков асфалт.
За съжаление, не е само нашия път. Така е и на републиканските пътища. Точно това детенце, Бог да го прости, където загина, ние доказахме с Мициколев, кръпките, които се правят, са точно от този асфалт. И този асфалт сега, след като завали малко дъжд, той с това става пързалка там. Точно за това, за съжаление, загина детето. Никой от АПИ, ние подадохме жалба в АПИ, точно да се провери това. Всеки един говори глупости там. Експерти идват, казват, знаците не са добре, маркировката не е добре, банкета.
Като казвате знаците, извинявам, че ви прекъсвам. Попитал го аз този Лъчезар Яков, той ми каза, че е сложил знаци. Обръщам ви внимание. Аз знам какво говоря в момента. Няма право той да слага каквито и да било знаци. Не знам какви документи имате при себе си, но ви моля в този разговор и аз ще се опитам да установите с какво съгласуване, кой избрал тия знаци. Той ми каза, аз ще проверя да ми остана време, но съм сигурна, че не може, че ги били поръчали, имал фактура, не знам коя си фирма, къде ли забравих и изработила и се слага. Значи аз така взема, аз си направени знаци, си ги тура отпред пред къщи.
Беновска, аз ви благодаря, но те нарочно гледат да удрат такива като мен, за да не се занимаваме с големите дела и големите кражби в държавата.
Ага, ми се занимават.
За да могат да кажат, това нещо да го префърват, едва ли не хората да кажат, ето вижте, тия се занимават с техните лични проблеми. Не, не искаме да се занимаваме с моите лични проблеми, но ние се
това
занимаваме...
Това не са ваши лични проблеми, това вие произвеждате българско. Его, гледам го сега, министъра на земеделието Тахов се фука с нощи, че някаква инициатива в Великденска кошница, няма да я разисквам, защото това пак е поредния над от балон, били я приели някои магазини, нали разбирате?
Каква Великденска кошница?
Моля се,
това е...
да не хабим време.
Но, само искам да ви кажа, ние доказваме, че пътищата не само в селата, но те си позволяват пътищата и на в републиканската мрежа да бъдат точно такива. И те там са най-опасни.
Така, сега ще пуснем, айде да включим господин Мицикулев, че той така скъса веришката от чакане.
Това са ни младите надежди на величие.
Така е, господин Мицикулев, вие не сте в парламента сега, ама ще видим.
Не е нужно, съм в парламента, аз съм от хората, които работят, така че... Какво ми е приятно да работя на терен, така или иначе.
Искам да пусна последната ви работа. Тя може би не е последна, но аз просто не мога. Вие бълбата ми е прекъснато, но ето за път, понеже казва господин Стоименов. Хора, пуснете на господин Мицикулев видеото 43, за да видим как още се крадат пари от пътищата.
В момента ще направим така един обход, за да видим какво се случва по този път. Виждате, тук пътя свършва, но излизаме на път, който е доста добър, така, за минаване на камиони. Имаме един черен участък, който е малък, прави се, но обърнете внимание, отляво, отдясно нямаме абсолютно никъде свлачища. Нямаме нещо, което минават постоянно камиони и така не е, че през тези ремонти може да се обособи зона за преминаване на тирове. В крайна сметка това е важното. Вижте колко бързо става въпрос за изключително малък участък и отново излизаме на един хубав път, по който мога да минават много камиони. Участъка наистина е много малък. И обърнете внимание сега, пътя е перфектен през цялото време, до момента, в който стигаме до следващия строеж. Тук имаме една малка територия, която трябва да преминеме, която може да бъде ремонтирана изключително бързо. И отново излизаме на перфектен скоростен път. Това наистина е конструкторство.
Ей, господин Мицикулев.
Хората видяха и скалите. Това там в региона е Врачански камък. Той се ползва...
А кой е регионът, да уточним?
Това точно е малко преди Мездра. Люти дол е отсечката. Там, а, където се е ремонтира от 100 години вече. Може би, не знам.
Иванов даде май клетва, че щял да бъде пуснат скоро-скоро.
Аз не вярвам в тези хора, защото те се кълнат постоянно, но нищо не правят. Вече 35 години държавата се унищожава. Една поправка към думите на господин Стоименов. Не става въпрос за 1,3 милиарда, а става въпрос за плюс 20 милиарда външен дълг, които ще се откраднат по същия начин. И това е доказано. Обаче не мога да не кажа за темата с Бокука, защото ние...
Ще стигнем и до темата за
Бокука. Много е важна. Много е важна. 6500 сигнала, документални филми, клипове, заляхме интернет и господин Манол Генов... До ден днешен нищо адекватно.
Нали казах, че като пуснах вашия документален филм миналата събота, господин Стоименов, да, тук жив свидетел, той го гледаше и в един момент побесня, да, изключи се от ефира и ми звънна на телефона и почна да ми казва: аз тук не съм на обучение дошъл, не знам кое искам, а господин Манол, аз ми го пращам, ти го пращам, за да го видиш, те ти превършат работата, хората. Ти ако вземеш да го обявяш всеки кмет така, нали, разбирате, ние ще съберем, както казвате, всички парите, които пари, които трябват, да.
Ами ние сме доста иновативни в методите, в подхода за информация и сега следващата ни стратегия е на фона на сметищата да сложиме тежка народна музика с надеждата той да ни чуе за маса, така.
Не дейте. За маса.
Тежка
не
народна,
народна
музика.
Не народна.
Тежка народна.
Не народна.
Да.
С надежда да не чуя човек.
Само може ли да ви кажа една така черна шега? Има една песен, аз се сикане да я потърся, че ми се налага да я спомена няколко пъти. Една тежка чалга от едно време. Не надевайте се. Да не се получи вашето. Да
нека поне да съобщим на хората как се крадат пари, защото тук става въпрос за кражба. И носим документи. Това в видеото на господин Михайлов, което се чу малко по-рано в изявлението, ставаше въпрос за една поръчка за 10 милиона. Те всъщност са две поръчки, стойност 15 милиона. Понеже ние сме ги заснели...
Нищо не ми го пратих за това да не му се...
Без значение, аз и така ще ги покажа на хората да ги гледат. Тук са документите. Това е тази за 10 милиона. Това е тази за 5 милиона. Така. И понеже ние искаме максимално да сме точни и коректни, сме направили една независима количествено-стойностна сметка на този целия обект. По начина, по който е зададен от Напоителни системи АД. И какво се установява? Въпреки, че ето тези зелените полета, те въобще не са извършвани.
Четете ги. Доколкото е възможно.
Станало сложно. Разбиване на бетон ръчно, разбиване на неармирана бетонна настилка, извозване на бетонни отпадъци и така нататък. Неща, които там не са извършвани, ние също сме ги сметнали.
Те са калкулирани.
Да. Всичко сме калкулирали, за да можем да видим една независима стойност. Независимата стойност, може да се види тук, е 3 милиона 762 хиляди лева, за която обаче е подписан договор. Само секундичка, ето го договора. На този договор лично се е подписала Снежина Динева.
Коя да?
Директора на Напоителни системи АД.
Тази, която казахте, господин Стоименов, че чалга певица.
Чалга певицата, това е компетенцията.
На кои Напоителни системи?
АД.
На Централ?
На всичките, да, Напоителни системи. Ние по места имаме доста интересна информация, също много корупция, много шурубаджанащина там.
Чакайте, че умре, мяк отворих уста. Ама чакайте малко, извинете, тази жена нищо лошо сигурно. Може да е добра певица.
Тя хубава е жената.
Той.
Аз съм гледал клипове.
А какво е завършил с извинение?
Никва
е
не.
Не знам.
Пайнера, дава ли диплом?
Хайде, не се подиги, тя е хубавич.
Да, еми, да, била някога много хубава. Обща цена с ДДС 10 милиона 744 хиляди лева. Сега, това са нашите пари, обществените пари.
Може ли само да вмъкна? Като казваме независима сметка, имаме количествено стойност на сметка на всички операции по тази поръчка, конкретна, направена от действащ строител, който строи такива неща. И неговата сметка е близо 4 милиона без 230 хиляди без ДДС.
И това, което, поръчки.
Така, а това, което е сметнато, е два пъти повече без ДДС. Близо 10 милиона без ДДС. И тук имаме кражба. Това е
11 доказ... милиона.
Една сметка.
В Напоителна система 11 милиона.
Това е само част.
Само една част. А ние за миналата година имаме 108 милиона отпуснати в Напоителни системи точно за такива канали.
Земеделците.
За земеделците. Да.
Откраднати по същия начин. Но тук какво е важното? Това са нашите пари. Ние ги плащаме като данъкоплатци. И ние доказваме, това ще го публикуваме тези сметки, за да може независими строители да могат да ги погледнат и да ни оборят сметките и всъщност да видят, че те и те всъщност работят на абсолютно същите цени. Нали, ако има някой желаеш просто да направи контрол на това, което ние сме калкулирали, ние си залагаме главите за това, че тук сметките са изключително точни и затова можем да го покажем.
И нека по места, на мястото, където се извършва това, хората да видят коя е фирмата, която строи, защото тя ще прибере тия пари, кои са хората, които ще ги украдат и пак няма да има вода, и пак няма да има канал, и пак строителните отпадъци няма да бъдат извозени, няма да бъдат отведени както му е реда, а ще бъдат къде? Разхвърлени.
Да, обаче държа да продължа. Не случайно тези две поръчки, те се отнасят изключително към област Плевен и безводието в Плевен, което няма. Наблягам на няма да бъде решено с това нещо, защото водата отива към язовири, които не са поддържани и оттам просто ще напълнат едни язовири стари, които отново няма да могат да действат. Тук се дават пари на вятъра. Но какво се случва обаче? Така, лично Снежина Динева е подписала тези договори на база на едно решение, което е неподписано. Имаме и цените, които са представили те, но Решението е изключително важно. То е неподписано, така че в момента на подписване на договора всъщност е имало десетки участници, които все още са страна по въпроса, и те са подписали договор с един от участниците, което на практика прави всичките договори за тези 108 милиона незаконни. Но проблема какъв е? В тези договори всъщност се вижда, тук съм подчертал, че някои от фирмите са отстранени за това, че те не са представили план за почистване на въпросния обект. А ние отидохме там и установихме, че абсолютно никой от обектите, които се правят в момента, не се почиства. Асфалта, който се чупи, бетона, който се чупи, всичките отпадъци се заравят в земята.
Може ли да покажа едно видео, което вие ли ми пратихте, аз ли го видях в... Бяхте тримата, нали?
Да,
Павел Стоименов, Ивелин и Михайлов и вие. Величие продължи да се бори с 51-то народно събрание, което не ги допуска до комисии и да обследва краденето на пари и незаконни сметища.
Абсолютно безплатно контрол Величие ще ви покаже къде заминават още 15-тина милиона. Сега, показваме първо какво се прави тук. Това е канал.
Канала, който трябва да захранва Дъбник, язовирите.
Така.
Този канал, тук се прави ремонт за около 5 км, 5 км от нещо. Ето го ремонта, вижте го какъв е ремонта. За 15 милиона.
За 15 милиона. Елате само да видим. Първо, за 15 милиона, като се прави, вижте какво са направили работниците. Чистота, но виждаме, опа... Още в началото бетона се е нацепил. Защо? Сега ви показвам. Вместо да се използват арматури, с които да се укрепи, тези хора, както ще ви покажем и на друго място, използват такива скари. Което означава абсолютно нищо. Нищо не държи. И сега само да обясним някои неща.
Това трябва да е хидроизолация.
Така, не, това трябва, понеже водата, като има напор да дойде водата, това нещо го отвее веднага.
Абсолютно.
Зимата, ето, вижте го веднага, то предварително, ма служи го там да не правим буклуки ни допълнително. Значи, това нещо, зимата, замръзва и изчезва. И почва да пука и да къти всичко, което е направено. Това не е скара 3 години. Това, което прави Данчо Мицикулев, той ви подвежда. Защото е Данчо Милостивия. Така трябва да му казваме. Данчо Милостивия. Защо е милостив? Иска да каже, че хората са изкарали, долу-горе са направили нещо. Сега ще ви покажем какво се случва. Отиваме да видим какво се случва.
Стария цимент и новия
това,
цимент.
Това кое село беше тук?
Това е село Ъглен.
Село Ъглен. И сега ние казваме къде отива стария цимент. Фокус, бокус, какво се прави? Мили хора, 15 милиона. Така. Вижте, стария цимент побави точно време, който е правен. Даже вижте, отзад не е уплътнен. Виждате ли, не е уплътнен.
Което...
Така. Вижте как слага скара върху него. И как се излива цимент, който тук би трябвало да е водоплътен цимент, за да може да издържи контакта с водата, защото тя прави корозия.
Ето вижте там какви кръпки така, отдолу, замазано.
Няма, вие може да видите...
Напукано.
Вижте, знаете ли, що няма буклук? Защото върху старото те слагат ново. И това, което искам да ви кажа, че самите детайли, самият цимент, за да се хване някъде, трябва да е идеално почистено. Трябва да има създадена конструктивна якост. Вижте.
Ето ги корените.
Да.
Корените.
Ето ги корените.
Ето
всичко.
Ето вижте там.
Стереопорчето.
Ето вижте този мъх там.
Само вижте долу как е правена кръпчица. Вижте, то се е нацепило още от сега, а тръгва водата. Това е преди да тръгне. Ето, ето долу може да видите. Там не е ли коренче това?
Да, корени са.
Корен.
Има корен. Да.
Така, стереоборчето. Чакат хората вода.
Ето казваме, че няма да я дойде.
6 км. Това напоителни? 5 км.
За 15 милиона. Снежина от напоителни системи. И директора.
Динева, чалга певицата.
И искаме да ги питаме кой ще дойде да приеме този обект и кой ще се подпише на този обект.
Добре, Павка, Свободна Европа, що не дойде да пишат за тук?
Защо ни трябва Свободна Европа? Защо трябва някой да дойде да не оправя нас винаги, бе? Ние не трябва да се оправим. Ето това сега си е чиста кражба. Защо напоителни системи нямат бригада? Защо нямат завод за тръби?
Не, бе, ти виж.
Погледи тук. Защо трябва някой да дойде да ти прави бърдам щините?
Е, дам да покажем стереопора долу. Виждате ли го? Къде там долу се хваща, вижте по какъв начин направим. Майко, това, значи само хората, които не са се занимавали с строителство, само виж долу, Коста, къде? Това нещо ще рухне още в началото. 15 милиона...
Ето, вижте там къде е напукано. Ето там, вижте, там е рухнало.
Ето това веднага. Тръгва.
Приближи го да видиш, ето там. Виж къде е рухнало. Как може такова нещо? Къде са напоителни системи? Ето, ето там, вижте. Какво правим?
Не дай, че щупиш канала.
Ужас.
Не, бе, къде отидат нашите пари, бе? Българските пари, бе. 15 милиона за земеделците и ние чакаме от тези кръци да ни достават вода.
Ей, вижте долу.
Няма да имаме това вода никога в България. С такива управляващи. Ето го. На Бойко Борисов управлява.
Ама не, те сега, тяхния там, който е... Има един, само искаме тук да видите моста. Вижте, долу хващането на моста... То си остава пръста, това водата като дойде ще го изми като солета.
Ма всичко е напукано. Кой ще дойде да приеме? Земеделци ще извикат и да има, комисията.
Има един, който е там председател на военната комисия, май беше, Христо Гаджев, казва, атомния бункер не е нищо. Значи атомния бункер не е нищо, пътищата не са нищо, каналите не са нищо. Добре, кое тогава е нещо? Кое е нещото? Ето сега ще ви покажем. Буклучетата, ето го, директно, буклучето.
Има огромни незаконни сметища, нас са ни сигнализирали.
Ето вижте, просто го изхвърлят, си го заринат. Това е вписано в проекта, ето ги фибранчета. Дишайте спокойно, после живейте. Ей, къде си ги нахвърляли хорицата. И после казват величие причат. Добре, никой трябва да я правим тази държава, значи трябва да приключваме, вижте. Само вижте. Ето ги. Ето го. От строителство. Това ще го изчистят ли според вас? Ето го. Показваме. И видяхте отдолу какво е строителство. И от тук нататък. Значи това е без значение. Това няма никакво значение. Ето. Заснели сме го, после ще кажа, че не е вярно. Само вижте и нататък. Без думи, показахме ви кражбите, които правят, но няма Свободна Европа, няма да видите ППДБ, няма да видите Меч Възраждане, ИТН и БСП. Те ще ви говорят за еврото и за еврозоната, че постижение да влезем и трябва да ги търпим. Аз едно нещо не видях нормално, което да са направили. Милиарди ограбени, а за обикновения човек нищо. Вие търпите. Продължаваме с включването от ъглен, където ви снимахме, буклуците. Тук ремонтират фирми на ДПС и ГЕРБ. То ДПС е ново начало и ГЕРБ ново начало, то вече не ги знаем как се казва. Коя беше шефката на...
Снежина Динева, чалга певицата.
Снежина Динева, чалга певица ли?
Чалга певица, това е единствената
компетенция. Чалга певица, Снежина Динева и е шефка на напоителни.
Това е единствената компетенция.
Друга чалга певица, да, вижте сега. Как правят ремонт за 15 милиона, вие не може да видите колко е криво, но може да видите... Значи, само вижте каква е основата. Е така, може да видите. Това трябва да е право, ама то си е кривичко доста. И върху това нещо, те изливат отгоре. Тук да е скаричка не се сложили, и слагат някакви скарички през едно. И правят канали уж за земеделците. Да, за да може да видим. Да, дай долу. Само вижте колко е криво. Ето ако е така, вижте. Да. Леко гърбал. Сигурно, понеже шефове им са в Дубай. Нали? И мислят, че това е много гърба камила. Но всъщност, ето това е нещо, 15 милиона за което вземат. Вижте колко мизерия, по-ще изхвърлят в природата. И това нещо, мога да ви кажа, като дойде водата, това, което ще направи, е да го измие за една година. Това е нещо, което го правят тези хора. Как Снежина Динева чалга певица, вижте основата как е. Старите използват. Ето, може да видите. Правят му лека гърбичка. Ето, това се казва бойковяване или пейсковяване, нали, подобряване. Виждате ли как са счупили градичката и са си я заковали, направили са и раменци. Хоп. Ето. Само вижте. Това е мармалат. Красота.
Така, тук се крадат 15 милиона.
Сега аз ви показах едни оферти за перфектна изработка с шлайфан бетон, нещо, което е качествено и ще остане дълго време. Това, което видяхте на видеото, тази скандална гнус, може би, защото това е отвратително, не струва повече от милион, но за нас данъкоплатците, хората...
Не, много по-малко.
Еми да кажем милион, защото там е изразходен материал, просто е хвърлен на вятъра.
Много ръчен труд.
Никакъв ръчен труд.
Ама няма... аз не видях кой се труди с извинение, господа. Вие като бяхте там...
Ние бяхме малко...
Колко часа бяхте?
4 часа бяхте.
4 нещо, 5 часа.
Нямаше никой.
Какво?
Работят, има някакви работници, но не това е важното. Важното е кой ще го приеме този обект, защото ние ще им търсим отговорност. Сега. Снежина Динева, така. Ако тя е човека, който ще го приеме, ние искаме да я заснемем с видео, за да може после да осъдим по-лесно, а ако не, техническия ръководител също да го заснемем с видео, за да може него да осъдим и който има поверигата да бъде осъден по-лесно. Нали?
Аз мисля, че трябва да изисквате и лично аз се включа
това
като журналист, а да завери тя със своя подпис тази Снежина Динева, каквато и да е квалификацията господин Стоимиров, чалга певица или каквото ще да е. Няма лошо, нали?
Тя може да е специализирана в конкретни песни, които се отнасят за напоителни системи. Но тук въпросът е друг сега.
Да, чу, един
тук
момент.
Са 108 милиона европари.
Да кажа, не са европари. Значи, те такава кражба не си позволяват да правят на европарите. Това са национални пари. Затова крадат 80-90%, ето тук виждаме даже 90% кражба на национални пари. Европейските пари, те ги крадат около 50%, за да може да има и нещо така. А тук в момента виждаме национални от нашия бюджет пари, безочтиви. За следващия бюджет сега имаме 1,3 милиарда планирани за напоителни системи.
И 20 милиарда външен дълг, които ще се откраднат по абсолютно същия начин, безочлив.
Аз казвам 1,3 милиарда.
Данжо Мисикулев, те вече са откраднати авансово. А нали видяхте за 140 милиона ли беше, каза Гроздан Караджов, че намерили в чекмеджето на някакъв заместник или къв на АПИ сертификати. Това, нали, знаеш какво значи? Това е платено за, как се казва, документ за бъдещо плащане.
Да.
Това са в бюджетния дефицит вложени вече. Разбираш?
Те затова се държат в момента в цялост. Защото...
Така и Асен Василев беше поступил с 3 милиарда и кусор също на разплатени задължения, които също отиват в дефицита.
Точно затова Величие не е удобен в парламента, защото те си мислят, че като гласуваха този бюджет, ще могат да се развяват коня. Но ние ще ги хванем на всяка една кражба и те няма да могат да откраднат парите. И парите ще си останат в бюджета.
Значи до тук станаха три теми следим.
Точно
най-малко.
Така.
Напояването и сондажите с земеделците.
Пътищата?
Манол Генов, ще стигнем сега до пътищата. Сметищата. Манол Генов. И не само той. И сега напоителни системи. Това е МРРБ.
Така. И очакваме от нашите депутати, защото ние във величие очакваме от нашите депутати вече да влезат в автомагистрали. Там вече, както се казва, върха на сладоледа. Но това нещо очакваме нашите депутати да си свършат техната
така,
работа.
Така, сега позволявате ли ми да бъда аз вашия галактически пътеводител по това? Вие ни подкрепихте, но нека да информирам сега нашите зрители и слушатели, да, за да затворим и тая тема.
Само преди да затворим, ако можем да довършим, защото ние показваме проблемите, но показваме и решенията на проблемите. Това, което искаме ние от партия Величие, е обществените поръчки да станат най-накрая прозрачни, защото в момента обществото вижда само офертата на спечелилия, а всичките оферти, които са скрити, всъщност показват независимите стойности, реалната стойност на този обект.
Трябва да се промени закона.
Но тук и обществото трябва да се намеси, за да приложи обществения натиск. Защото в една обществена поръчка, ако има 10 участника, част от които са отстранени за неправилно становище за изхвърлянето на отпадъците, вие видяхте на видеото за какво става въпрос, те всички са изхвърлени в природата, поне една от тези фирми е дала качествена количествено-стойностна сметка. Поне една от тях. И там ще видим, че този обект всъщност може да се направи не за 15 милиона, нали, за двата обекта, а да се направи за 2-3 милиона. И да накоплатеца тогава ще може да види за каква огромна кражба
тук
става въпрос.
Тук знаете ли, че отново идвам аз, понеже съм тегли на юриспруденция, отново идваме до закона за отговорността на държавата.
Да, те всички опират в него накрая.
Да. Подсказвам ви го пак, особено госпожа депутат, ще направим
планираме
и малко по
вече,
така, да развием тая тема, но тук държавата не е така, всичко това е под нейния патримониум. И Народното събрание, ние сме парламентарна република. Нали разбирате, това трябва.
Всички тези процедури, независимо дали става въпрос за обществени поръчки в областта на водоснабдяването, напояването, строителството на пътища, няма значение за какво става въпрос, дори и за изборите, опират до там, че когато се установи нарушение, то трябва да мине през прокуратурата и след това през съда. И когато имаме неработеща прокуратура, ние имаме блокиране на абсолютно тържествуване на справедливостта.
Има и начин, после ще го изговорим извън ефир.
Има навсякъде да
влезе, не да се влезе в Европейския съд по правата на човека.
Ние работим
преди процедури в породното ни законодателство, но това са при малко по-особни обстоятелства, не влизам сега.
Да, наистина, не, екзотично сега, е като възможност.
Връщам се и към това, което току-що спомена господин Стоименов за пътищата. Значи, няма повече да спекулирам кой кога е загинал, къде е загинал, защото според мен малко се прекалява с тази работа, но може би хората ги боли, може би аз не го разбирам, да чукам на дърво, нали? Но какво направихме ние? Колеги, моля ви се, това, което ви поръчах, пуснете го, за да не го говоря аз и да продължим нататък. Давайте.
7 април 2025 година.
Изпратих писмо до президента, председателя на 51-то Народно събрание, Министерски съвет, МВР, МРРБ, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, парламентарно представените партии с искане за изработка на публична цифрова система с пълна информация за строителството и поддръжката на пътищата, на кого и на какво основание са възложени прозрачност в разходването на публичните средства и качеството на изразходването им. Как АПИ контролира процесите по изграждане и ремонт? Какво е качеството на настилката, пътните знаци? Боря се с седмо правителство – Желязков, Главчев, Денков, Янев, Петков, Гълъб, Герджиков.
Беновска получи отговор с разпореждане от Росен Желязков до МРРБ и МВР да предприема действия по компетентност, за които да уведомят отдел приемна на Министерския съвет и подателите на предложението. Получи и входящи номера от президента, МРРБ и МВР.
А да видим, ще го направят ли и колко ще го бавят или ще скрият всичко.
До Росен Желязков, министър-председател на Република България, Атанас Зафиров, вице-премьер.
Гроздан Караджов, вице-премиер и министър на транспорта. Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството. Даниел Митов, министър на вътрешните работи. Георги Георгиев, министър на правосъдието. Наталия Киселова, председател на 51-то Народно събрание. Румен Радев, президент на Република България. Ивелин Михайлов, Величие. Костадин Костадинов, Възраждане. Радостин Василев, Меч. Бойко Борисов, ГЕРБ. Делян Пеевски, ДПС, Ново начало. Джевдет Чакъров, ДПС, Ахмед Доган. Тошко Йорданов, Има такъв народ. Европейски център за транспортни политики. От Илияна Беновска. ТВ Беновска пита, Радио К2, политически журналист. Отговор на мейл. bucifal@abv.bg. Относно. Да разкрием откраднатото от пътищата и жертвите. Господа, привет! Имате ли смелост да разкрием за какви откраднати пари и от чии фирми мрат хората по пътищата? Това предложихме на 7 министри на регионалното развитие и благоустройството. Няма да си правя труда да спомена имената им, историята няма да ги помни с гордост. Вие ще имате ли смелост? Относно. Изработка на публична цифрова система с пълна информация за строителството и поддръжката на пътищата. На кого и на какво основание са възложени. Прозрачност в разходването на публични средства и качеството на изразходването им. Как АПИ контролира процесите по изграждане и ремонт. Какво е качеството на настилката, пътните знаци. Защо? Пътищата са условие за растежа на брутния вътрешен продукт, стопанската дейност и свободното придвижване. Проблемите са много. Неяснотите са традиционни, от години и при много правителства. Проверките от правораздавателните органи традиционно са забулени с неясноти, независимо от съмненията за злоупотреби и броя смъртни случаи. От фондация в обществена полза активна историческа карта, специализирана в изграждането на пространствено-времеви бази данни и цифрови карти предлагаме. Да изработим онлайн система с цялата информация за пътищата и инфраструктурата на България, както и локално към съответното географско място и към съответния времеви момент. Ще можете да движите времето и информацията по място да се променя към конкретния времеви етап. Ето няколко примера за по-добро разбиране. Информация за година на построяване, ремонт, гаранционен срок, състояние на пътната инфраструктура, състояние на мантинелите, разположение на пътните знаци. Информация за похарчени средства за конкретни отсечки, дата на възлагане на обществена или инхаус поръчка, класификация на пътищата по различни критерии, добавяне на информация от потребители, местоположение, снимки, препоръки. Информацията може да се систематизира по всякакви начини, по области, общини, градове, съотношения между стари и обновени пътища към определени години, натовареност на пътищата към определен момент. Ако се наложи информацията от системата, брояща автомобилите по пътя, може да се направи анализ на това къде какви са пътищата и какво е тяхното натоварване, да се измерят различни съотношения за конкретен обект, град, област, държава, ден, седмица, месец, година. Тази база данни може да предлага различни нива на достъп за външни потребители, за различни административни структури или комбинация от тези. Публична или частично публична, смесена. Информацията ще може да се попълва от различни субекти, които могат да имат достъп само до определени или до всички функции, да се качват снимки, текст, файлове и други. Систематизирана информация, спестени средства, предотвратени жертви, разкрита или липса на корупция. Илияна Беновска и Фондация в обществена полза, активна историческа карта.
Росен Желязков незабавно се разпореди до МРРБ и МВР, само че сложи един бекар, музикален знак за понижаване на тоналността в моето писмо в до мажор. И май ще замете всичко в някаква приемна на Министерския съвет. Росен е брат, моторджия си, музикант си, не ти отива дисхармонията.
Република България, администрация на Министерския съвет. До Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Копие до госпожа Илияна Беновска, Радио К2. Господин Николай Дунев, Фундация Активна историческа карта. Адреса кореспонденция, имейл bucifal@abv.bg. Уважаеми госпожи и господа, в Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпи сигнал, съдържащ конкретно предложение с податели госпожа Илияна Беновска, журналист, Радио К2, и господин Николай Дунев, Фундация Активна историческа карта, на основание член 112, глава 8, предложение и сигнали от Административно-процесуалния кодекс във връзка с член 20, алинея 1 от Закона за администрацията и член 65.10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Предоставяме сигнала на вашето внимание за предприемане на действия по компетентност, за които моля да уведомите отдел приемна на Министерския съвет и подателите на предложението. Приложение съгласно текста.
Така, господа, аз се чувствам жестоко пренебрегната от моя приятел от детските години, деца вика, Росен Желязков, и го закачам, защото той е моторджия и музикант, и му казвам: Росен, ти май сложи бекар, който учил музика, знае това, ето госпожа Катинчарова знае, че има одобрително знак за понижаване на стойността, на тоналността. Значи аз съм го написал в до мажор. Ние искаме да работим и можем да го направим, и дайте ни данни съвместно, а той ме праща в някаква приемна. Какво ще кажете?
Това е прах в очите. Не можеш да разпоредиш по отношение на конкретно предложение и искане за конкретно действие, да разпоредиш уведомяване на приемната за
някаква предприемане. Някаква ли ще ме уведомят за нещо ли?
Имате, вижте, това автоматичният отговор на системата е, че са уведомени и вие съответно сте уведомени, че сигнала ви е пристигнал и така
нататък. Не, да ни уведомят МРРБ и МВР да действат и да уведомят приемната за действията си, тя да ни уведоми нас.
Да, ама вижте, въпросът е, че тук не е посочено кой какво кой точно да направи. Да. Защото за предприемане на действия по компетентност е един такъв импотентен израз на бесилие или по-точно на нежелание.
Да, Росен е афамашкар.
Ма ние не говорим за потентността на някого. Ние говорим за това действие, че е беззъбо. То не може да породи резултат.
Не, това някак си, според мен, вие дето се оплаквахте тук, че някой ни взима за глупави.
Естествено. Някой ни... Да, да.
25 години, може би, да, някой ни взима за твърде глупави. Българският народ, между другото, е най-умният народ от всички народи. Говорим в цялост. И много добре осъзнава
значи
какво се случва.
Не.
Нека да не обвиняваме българския народ. Сега тук има един пъклен план, който се прави, и те затова толкова умело се крият. Всъщност това е започнало от Наполеон, после е използвано от Хитлер, и в момента Бойко Борисов, започнато с Меркел, в момента с фон дер Лайен, прилагат
Сорос.
Стратегията на... Не е Сорос. Тук са си Борисов, фон дер Лайен, не знам кой е друг. Но те прилагат... Те прилагат стратегията на Хитлер, и нека това да се знае, нека обществото да го знае. До такава степен е корумпирано обществото, че корупцията стига и в най-низките прослойци. Това означава, че и хора, които взимат 1000 лева заплата, до тях стигат 100 лева корупция. И понеже ние някакси свикнахме да обвиняваме обществото, че спи. Не спи, просто си пази 100 лева. И момента, в който ще се променят нещата, е моментът, в който хората, които взимат тези 100 лева, кажат: абе, толкова ли ми струва моят живот? Защото реално те страдат заради тези 100 лева, 50 лева са по изборите, даже на някои места стига до 30 лева, макар че хората, които купуват гласове, получават по 500 лева. Нали? Просто корупцията е превзела цялата държава. И ако някой се съмнява в това, нека се огледа малко по-внимателно, защото абсолютно всичко е корумпирано. И те за това не протестират. Защото ще им спрат и това кранче. А парите така ли не, че са им малко. Истината е, че тая икономика трябва да работи нашата, и за да работи трябва кадрови ресурс. Който кадрови ресурс е изчерпан в една корумпирана система. Обяснявам го простичко.
Аз не съм съгласна. Тук според мен много се уядахме, опихме, улежахме.
Няма специалисти в момента.
Угърция, дето говоря, некой не го боли фара. И въобще Знаете ли, ще ви покажа следващия път да поговорим по една друга тема. А къде е отговорността на, на политиците? Ние за какво ги избираме?
А те също са некомпетентни. Дори тази институция е превзета от некомпетентност. Една корумпирана система. Всяка една институция в България в момента е превзета от некомпетентност. Защо? Защото не се търси специалист, който може да реши проблем, а се слага нашия човек, който може да бъде корумпиран.
Да.
Така и в политическите структури. Точно. Се влиза с корупция, значи за да стане депутат, той трябва да плати, защото по-ще да краде повече. И то реално няма специалисти. Значи партия Величие е единствената политическа сила, която разполага с кадровия ресурс да управлява държавата в момента. Това го заявявам категорично и колегите са достатъчно съгласни.
Така, искам малко да се ориентираме към край, но преди това, във връзка с това, което каза и Родан Мицикулев, и което говорихте и вие, господин Стоименов и госпожа Катинчарова. Това е също много любопитно. Искам да пуснем до пътя до село Телиш. Вие направихте един клип, господин Стоименов. Какво има там? Величе, Ивелин Михайлов и Павел Стоименов ни разкриха какво се върши до пътя, на който умре малката си Ана.
Здравейте!
Какво ще видим сега, да им кажеш? Елай тук до мен.
Сега ще видим
какво е това?
Пътя на смъртта. Това е Телиш. Ето го. Точно тук стана ужасната катастрофа. Бога да прости детето. И сега ще ви покажем пътя на смъртта. И в един момент ще ви покажем един парк, хотел парк на ГЕРБ.
Това е на ГЕРБ, така ли?
Това общо така. Огромен. Тези хора са виновни за всички черни забрадки, които са по нашите път, по тези пътища.
На този път?
На този път и на целия регион.
Какво са направили тези хора
на ГЕРБ? За това, защото ние алармирахме с Мицикулев, че асфалта, кръпките, които ги поставят, са с варовиков камък.
С варовиков?
С варовик.
А защо?
Еми, защото е по-евтино, защото имат кариери от варовик. А трябва да бъдат с това... гранит.
Това е стрелбище, така ли?
Тези
хотел хора... са стрелбище.
Това са стрелбища.
Частна армия.
Частна армия.
Я, Данчо, ела е тук, пусни само видеото отзад. Можем ли да го пуснем на телевизора, да го видим набързо?
На телевизора? Значи, ние в момента бяхме с Данчо Мицикулев в АПИ, Плевен. Подадохме официално жалба, за да се направи пълен контрол на асфалта. Утре подаваме в прокуратурата. Но...
Това е собственост на фирмата, която поддържа пътя.
Точно така.
Тя е на ГЕРБ.
Тя е и на ГЕРБ. Държи я от Червен бряг един човек.
Как се казва?
И в този хотел, Данчо, кажи какво се случва. Това всички дейци на ГЕРБ получава, там стават разни развращения, разврат, докато хората умират на пътя. Умират от техния сал.
Я да видим видеото.
И най-важното, което е, това беше бившия държавен разсадник на пътното управление. А сега е в частни ръце, точно на този деец от ГЕРБ. Ето
вижте. Това са стрелбище.
Армия.
Частна армия.
Частна армия.
А защо Капитал, Дневник и другите не казват за частната армия тук? Ехе, как се подготвят.
Вижте, Лукса.
Това коя река е там?
Това е
Горни Дъбник.
Горни Дъбник беше язовир, вече няма вода.
Вече няма?
Няма вода, тъй като канала е разбит и също ГЕРБ го правят. Ето го човека.
Това е човека?
Човека с частната армия, скрил съм...
С пури, дебели.
Да. Ето това са хората. Но тук ще има много разкрития. Ако прокуратурата се беше сезирала преди един месец, където пустахме ние...
На 4 март е пуснато и е гледано от над 200 000.
От 200 000 човека.
На 4 март
ние пускахме с Мицикулев видеото да се каже, че тези хора работят по престъпен начин, че по престъпен начин правят пътищата с варовик и прокуратурата не се самосезира. Ако се беше самосезирала, нямаше да има тези жертви, най-вече ние за детето. Това нещо
Нямаше
много
да се случи.
Много деца загиват по пътищата.
Много деца. Деца. Много
само
хора.
Само една вметка. Пуснато е по канал 3 официалното телевизия.
И имаме го в официалните телевизии.
Канал 3.
Ето сега
за ще видим. Че е от Варовик, така ли?
Точно така. Всички катастрофи.
А това защо не го казват по телевизии?
Значи ето виждаме експерти на пътя. Отиват, казват, но не казват истинския проблем. Истинския проблем, ето казваме го ние. Варовика.
Бащата на детето каза 35 милиарда иска за смяна на пътища. Това няма ли да е нова кражба от ГЕРБ?
Не зная. Но истината е, че тук трябва да махнем... Да
ако бахнем... ГЕРБ взема 35 милиарда за пътища, какво ще стане?
Не може това нещо да е позволено. Еми те това искат. Защо не пускат пътя Мездра, който ще отидем днес? Защото искат да работят само по неотложност. В пътя Мездра, Враца, създават нови свлачища. И от по неотложност. Това е единствено.
Нови свлачища.
Да, те ги създават. Казват, има свлачища. А преди да се прави пътя, минава геодезия, сундират и правят.
Да, чакайте големи разкрития. Ще видите отново ГЕРБ и ДПС. Само едно нещо трябва да помните. Те се мъчат да не разсеят, пускат кучетата си от Възраждане, от ППДБ, от другите. Само ГЕРБ и ДПС, нали така? ДПС на начало и ГЕРБ.
Докато това хората гинат на пътя, хлъзгавия техния път, вижте те какво правят.
Вижте. Частна армия, хотели.
Това, този хотел е на 3 км от голямата трагедия, която се случи там.
С парите.
На 2-3 км с парите.
Тук пас асфалта не е Варовиков, 100%.
Еми, е тук, вижте. И това място, интересно, това беше разсадника на пътно строителство, на АПИ. Разсадника на АПИ, как така отиде хиляди декари в частна собственост? Е, това искаме да разберем. Имаме много въпроси. Тези въпроси ние ще ги поставим в прокуратурата и вие в парламента ще изискваме да може да се кажат.
Павка, ето, прокуратурата знаеш, че нищо няма да стане, ние като хора трябва да го направим, да е нетърпимо. Тези хора трябва винаги да има някой пред тях. Всички
бащи... Да го покажем. Ние ще го покажем, хората да преценят. Ето ги хотелите, където държавниците разпускат.
И частна армия стрелят, пак
нас обвиняват за частна. Ето вижте, нашите държавници къде разпускат. На гърба на черните забратки в България. Ето, вижте ги. Вижте какви хотели, вижте какви... Ето, вижте яхти, вижте какви джипове, яхтата. Виждате ли тук отзад? Моторни лодки. Хора, българите трябва да се осъздаят. Тези българи, нашите България, хората
сега
трябва да се
осъздаят. Сега отиваме една друга измама за милиарди с пътища.
Но... Отиваме да ви показваме. Точно това, тя е същата измама. Затова, защото карат 200 км камионите, нарочно да минават, да разбиват пътищата, за да може тази фирма да ги ремонтира по неотложност. И ние сега, това, което подадохме в АПИ, те ще назначат тази фирма да ги ремонтира. Значи, ние им свършихме техната работа, за да могат да крадат. Но ние писахме, че искаме да бъде по-стандарт и ще бъдем нови началник, който е назначен и как ще се справи.
Яка това бе, Гълъбо... Като направиха ГЕРБ асфалта, беше ли се отцепил цял блок на нов асфалт?
Да, разбира се, не само там.
И ни съдиха.
Точно така. И в момента имаме дело там. Нищо, няма проблем. Готови сме да имаме дела и тук, но истината трябва да излезе, да се знае защо са жертвите на пътищата. Ясно и точно.
Така, ясно и точно да затворим това предаване. Моля ви, господин Стоименов.
Ясно и точно знае се какви, защо са жертвите. Ние казваме в момента тук специално за тези случаи Плевенско, жертвите са заради Варовика. Варовика, защото тази фирма има кариера за Варовик, купае си Варовик от кариерата, има асфалтова база в град Кнежа, бяхме, показахме с Минци Кулев, асфалтират си, правят си малко там
не,
асфалт
това
и това.
Дайте в по-високия пилотаж. Вие искате да кажете нещо следното. За някакви тръби и за появането и кратко.
Въпросът е следното. Ето, виждаме напоителни системи, те работят още в стари технологии.
Така, ще нови... снимаме тази, как се казваше, с...
Снежина.
Снежина
Динева.
Микрофона поблизо. Динева.
Значи, новите технологии вече не са в канали, а те се на место се правят едни огромни тръби, които са 2 метра и 40 диаметър, защото в канали краните, губи се вода 50%, ако влезе там, докато излезе, това е 56 км канал, 50% от водата се губи. Значи, новите технологии в света,
на място
се прави канал, който с диаметър 2,40-3 метра вътре в земята.
Ще поискате ли среща с тази госпожа?
Ми, ние искаме да се срещнем, искаме да я питаме.
Добре, аз също ще поискам, така че ще съвместим.
Но интересно е, защо не искат асоциациите на земеделските производители и ние ще искаме, точно сега ще ги
искате
информираме.
Искате да включите министър Тахов ли?
Да, точно така, защото всички тези асоциации също трябва да бъдат запознати с тези поръчки и те трябва да ги наблюдават.
Ами по мое наблюдение, аз много се занимавам с земеделците от години, трябва да ви кажа, че нещо си мерите, с извинение, тръбите ли, каналите ли... Разбирате ли ми какво
ами,
казва?
Сега всички земеделци, всички асоциации са заедно в една асоциация, която се казва БАК. И ние ще информираме
тази БАК. Добре ли е това?
Ами, тя
не
членува малко, в КОПА и КОДЖЕКА.
Ами,
уж би трябвало да е, защото много от асоциации са политически ангажирани.
Именно.
Някой го виждам до Пеевски, друг го виждам там, друг така, там, там.
Някой е заместник, съветник на един министър.
Точно така. Но всеки един седи и си пази субсидийката, субсидията. Но няма да можем нататък. Аз им казах, приятели, колеги, по-добре да се откажем от субсидията, но да си направим производството.
Но пък вашата растениевъдска, как да го нарека,
асоциация на
зърнопроизводители, сега, ето му казахме на Манол Генов, тя цяла България сега вас ви гледа, Манол Генов, какво ще направите за напояването?
Зърнопроизводители, зеленчукопроизводители, всеки ден ми звънат, какво се случва?
И пишат и на нас, и така.
Точно така.
Добре, ще решим този въпрос.
Манол Генов бездейства. Това ще се отприщи в държавата.
Пратете му поздрави, махнете му с ръчичка. Всички, господи.
На всички.
Да.
И на Манол Генов, и на Тахов, и на Снежина Динева.
Така. Господин Мицикулев, да затворим до тук. Какво правим?
Продължаваме да работим и продължаваме да им изкарваме нещата, понеже малко време оставихме на Тахов малко така да почувства спокойствие. Сега отново почваме да го атакуваме с нова порция измами в БАБХ, неща, които той така определено харесва, може би, не знам. Но Патарински и Тахов имат много така много скандални неща,
ли,
които са правили.
Патарински и Тахов не смеят хиляда пъти ги каня.
И как да смеят при положение, че те вече конкретно Патарински има доказани престъпления?
Можете ли да намерите хиляда пати Исуса бързичко за финал? Така да видите една хубава чалгичка, която ще ви я препоръчаме да я слагате и по клиповете за сметището, но хиляда пати ги търся и Патарински, и така обещавате се крият.
Патарински извърши последните няколко седмици, извърши сериозно престъпление.
Аз имам асистент Патарински.
Светлозар или
да
Светослав
да
Патарински, директора на БАБХ.
Не бе да не го объркаме с журналиста.
Да. Но този човек е за затвор, защото е направил много тежко престъпление по член 282, член 311 и член 313 от наказателния кодекс и трябва да лежи в затвор.
Спокойно, момко, не произнасяйте присъди. Това...
Не казвам по кои членове е направил престъпление.
Не е доказано това.
Напротив, доказано е.
Образуване ли по проверка? Осъден ли?
Има всичко.
Осъден?
Не е осъден, но ще бъде.
Кой ви го каза? Европейската прокурорка, това беше. Галина, не знам как си. Добре, шегувам се така. Не, продължаваме нататък. Госпожо Катинчарова, вие. Ще оцелеете ли в тая политика?
Ще оцелеем и още как.
Не искам само това да ми кажете.
Искам да кажа и още нещо, че тези...
Да оцелете не е достатъчно.
Естествено, но тези, които са срещу нас в парламента, те да му мислят как ще оцеляват. Защото ние сме такъв трън в обувката, да не кажа на друго място, че те нощно време се будят в студена потобляни. Какво ще извадим, какво ще направим, какво ще предприемем. И нека никой да не си прави
иллюзията. Не се опивайте много, това процес е дълъг.
Естествено, ние сме се подготвили за дълга игра. Няма да избухнем и да загаснем и така просто. Друго искам да кажа, че тези, които си мислят, че сме сами, че сме малко, че сме от село, че не говорим езика на не знам какво си. Да, екзотично е. Всяко
различно нещо е добре дошло. Различно от, от това, което се е правило до момента. Нека да, да не си мисля, че сме малко.
Че аз съм оцел. Като питат ти, откъде си? Аз викам, аз съм оцел. Що бе, не си ли родена в София? Викам, хубаво съм родена. Дедо ми е оцел, земевладелец голем, изучил е баща ми, той ти, оно и ти, нали разбираш? И аз съм си оцел, така че всички сме оцел.
Ние сме, кой казваше, професор Иво Христов, ако не се лъжа, че всички сме трето, четвърто поколение оболи обувки. Чепици.
Да.
Така, не сме малко, за нас има хиляди. Има експерти, има хора, които не желаят да се афишират, защото искат да работят на спокойствие.
Пак да ви лисна чаша със студената вода. Не надевайте се, не разчитайте много на, на народа. Намерихте ли 1000 пъти?
Ами...
Ами търсите ли? Да?
Имаме... Имаме
1000 пъти Исусе. Да? Имате подкрепата на народа?
Имаме, да. Това, което не се вижда по националните медии, това, което не се вижда по, в парламента, има хора, които стоят зад нас. Така че те са много, растат и в момента, а това, което трябва да кажа, като извод от днешния разговор, това, което Данчо Мицикулев каза, Павел Стоименов, корупцията ни убива. Нашите 100 кинта или 100 лева, малка далаверка, на която разчитаме, няма да ни спасят. Те ще ни довършат, защото хората са докарани до бедност да разчитат на тези 50 или на 100 лева. Съветвам всичките ни поддръжници, всичките ни зрители да почнат да мислят.
Ама знаете ли, извиняйте, че аз с мъжа ми водих преди да се върна един спор, що се продават гласове, и той ми каза, ти разбираш ли, че тия хора с малки пенсии, там по 200-300 левица, нали, като им дадат, ти каза 30-50 100 лева, нали, аз ще кажа 100 вече според мен, те ще си купат една саламче, щафетка, нали така се наричаше, си го нарежат на тъничко и си го ядат цяло месече. Ще си купат една кутийка бомбонки, ще си ги ядат всеки ден по едно бомбонче, така ли? Си купат една ракийка и си наливат в едни, и Велина даже ми напомни как се казват,
Ющчета.
Намерихте ли 1000 пъти? Така, ющчета и си си близват по малко. Разбирате ли, що ги взимат?
Последно аз искам да кажа, затова защото всички се опитват да не плашат по този начин, обаче аз искам да кажа и да уверя и нашите депутати, защото нашия път е светъл и правен. Затова защото ние се бориме за истината и правотата. Ние сме в по-добра позиция, отколкото те. Защото те с тези огромни кражби, те трябва да замъгляват пространството мирогледа на хората. Трябва да купуват журналисти, телевизии,
правед,
обществото,
правед,
маркетинг агенции, докато ние работим в правилната посока. Така
и,
че...
И Бог помага, между другото, добре, защото разчиства пътя ни.
И аз сега да...
Точно така.
И Бог помага и побеждава. Я да видим сега 1000 пъти дали сте го намерили правилния. Я? Абе.
Исус скачва. Не победимите, не само Пещера и Португалия. Който киден петрим бусовете марене, начи марене. Да! Хайде!
Хайде,
непобедимите!
Румен Борил 1000 пъти.
Да, бе, брат, му разбрахте. 1000 пъти, да, няма проблем.
Разбрахме!
Каро Букиве, чава. Е, да, е.
Нищо на микрофонен си.
Само за Исус и за Гачо 1000 пъти аз тебе предича. 1000 пъти аз тебе ще обича. 1000 пъти деко те и зоб. Откажи нама. Също? Аха, по-бавно. Казвай ми Исус, седо. 1000 пъти аз тебе Исус ще тича.
Така, това беше шеговития поздрав. Хиляда пъти Исусе. Благодаря ви за този изключително съдържателен разговор. Много материал дадохме на хората. Мисля, че наистина ще има отзвук. Успех!
Благодаря ви. Бог с нас.
Беновска пита.